Qalampirdan gapiramiz. Toshkent viloyati Angren shahrida ichki ishlar boshqarmasi post patrul xizmati va jamoat tartibini saqlash guruhi xodimi o'zini otib o'ldirdi. Bu haqda O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi axborot xizmati xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, kecha 27 iyun soat taxminan 13:00 larda Angren shahar ichki ishlar boshqarmasi post patrul xizmati va jamoat tartibini saqlash guruhi xodimi Safdor 1987 yilda tug'ilgan BB Angren shahar ichki ishlar boshqarmasining 4-chi qavatida o'ziga biriktirilgan PM tabel qurolidan o'zining jag' qismiga qarata bir marotaba o'q uzgan. Oqibatda Safdor BB olgan jarohatidan voqea joyida vafot etgan. O'z joniga qasd qilish sabablari Ichki ishlar vazirligi va prokuratura organlarining maxsus tashkil etilgan guruhi tomonidan o'rganilmoqda. Holat O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirining shaxsan nazoratiga olingan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.